Bare en teknisk ting før vi fortsatt glemte å si det i stedet når vi så på leseplanen. Mange av dere er kanskje fortrolige med dette, men boktitlene er alltid kursivert. Når det står for eksempel Telle 2005-er, så må man lete opp pensumlista og finne den artikkelen som Notto Telle har skrevet og som ble gitt ut i 2005. Så det er måten ditt skal leses på. Forfatternavn og årstall er referanse til pensumartikkelen som det gjelder i lista. Men dette var kanskje selvsagt for alle. I hvert fall er det nå presisert. Tok vekk den pulten, så kanskje litt bedre sikt for dere som sitter på denne siden. Nå har vi sett litt på norsk kristendom, anno 2016. Nok så overfladisk, men Hallgeir Elstad skal gå djupere inn i dette senere i forelesningsrekka. Vi har sett litt på humanetikken, som dere kanskje husker, så fra forelesningsplanen så skal det også være gjenstand for en egen forelesning senere, som jeg selv skal ha. Når vi nå skal kikke litt på fenomenet nyreligiøsitet i norsk sammenheng, så kommer Notto Telle også med forelesning om det, 3-timers forelesning faktisk, senere i semesteret. Så nå er det inkludert bare for å prøve å tegne et mest mulig fullstendig bilde da, av den religiøse og livssynsmessige virkeligheten i Norge i dag. Og da må vi også ha med det fenomenet vi kaller nyreligiøsitet. Hva mener vi med nyreligiøsitet? Mange vil si at det i norsk sammenheng begynner med guru-bevegelser, gjerne med indisk opphav, som kommer til Vesteuropa, også i noen grad til Norge, med for eksempel tilbud om meditasjonskurs, men ofte da knyttet til nok så strengt organiserte bevegelser med en sommetider kanskje litt autoritær guru. Men meditasjonsbevegelsen i Norge har sitt opphav på 1970-tallet, og kom hit veldig mye på østlig og spesielt av indisk inspirasjon. Så mener da mange religionssosiologer at nyreligiøsiteten i dag har blitt et mye mer allment fenomen, og nærmest blitt en ny folkereligiøsitet i en viss konkurranse til den kristne. Jeg skal si litt om de stikkordene som i så fall karakteriserer denne nye folkereligiositeten, som da er nyreligiositet i en mye mer åpen form enn de gamle gurubevegelsene. Og da handler det, som et definerende trekk vil jeg si, for nyreligiositeten sin del veldig mye om individuelle religiøse identiteter. Det finnes et organisert uttrykk for nyreligiøsiteten i Norge, nemlig den bevegelsen som kaller seg holistisk forbund, som, citat, skiller mellom åndelighet og religion og står for et udogmatisk åndelig livssyn. Men jeg tror ikke det er mer enn 1500 mennesker som er medlem i holistisk forbund. Mange flere har føling med nyreligiøsiteten i sin mer åpne og uorganiserte form. Dette har nyere religionsundersøkelser i noen grad fanget opp, for eksempel den fra 2008, gjorde det mulig for folk å krysse av en egen kategori, der en karakteriserte seg selv som åndelig, men ikke religiøs. Så vil mange si at i nyreligiøsiteten så skjer det et fokusskifte fra det å være opptatt av den rette lære, det er jo fortsatt et trekk ved i hvert fall en del av de etablerte religionene. Men et fokusskifte fra den rette lære til det å selv gjøre åndelige erfaringer. For eksempel gjennom meditasjonsteknikker. Og det er jo noe som etter hvert også preger de etablerte religionssamfunnene. For eksempel innenfor den norske kirke i dag finnes det ganske mange meditasjonsbevegelser. men da i en kristen ramme. Tradisjonell religion handler også for en stor del om etikk. Hvordan kan jeg leve rett? Mens man vil mene at i nyreligiositeten så er dette transformert til et litt annet spørsmål. Hvordan kan jeg få et godt liv? Bruker denne da. Da blir det mindre motiv. Selv sånn. Kan bare sjekke om jeg får livet din igjen før vi fortsetter. Da var han. Da tror jeg at den virker, ja. Da slipper vi den stasjonære. Ok, hvor var vi? Sjelvandring. Kan jo ta hans opprekning, selvfølgelig. Hvem tror på sjelvandring? Ok. Det var ikke alvorlig ment, altså. Det er en privatsak, tenker jeg, om en tror på sjelevandring eller ikke. Men i hvert fall, da, mange vil si at det er et nøkkelsymbol i nyreligiositeten. Den grenseløse, kan en kanskje si, tror jeg på at det er mulig å utvikle seg åndelig. Så står energibegrepet sentralt. Ganske sterkt fokus på helse og healing. Og når det gjelder dette aspektet ved nyreligiositeten, så er det jo noe en gjerne må betale dyrt for. Hvis en ønsker å ta del i alternative terapiformer av forskjellige slag, så må du betale for det. Så det staten betaler hele virksomheten i en norsk kirke, men nyreligiositeten må du betale selv. For å sette det på spissen. Men i hvert fall da et sterkt fokus på helse og healing i nyreligiositeten. Kreativ religionsblanding, en hentet impulser både fra vestlige og østlige tradisjoner. Å pakke sin egen åndelige ryggsekk, som jeg snakket om i sted. Så vil mange si at dette er en typisk individualisert form for religion. Mot det så kan en si at for mange så har også nyreligiositeten et sterkt fellesskapsaspekt, at den for eksempel er knyttet til et globalt økomedvit. Og at begrepet enheten i alt som er til, også er et nøkkelbegrep i nyreligiositeten.
Inni akkurat det med nyreligiositeten og global tenkning, vil jeg nesten si universal.
Ja. Ja. Universal, ja. Men ellers så analytisk så er det en spennende problemstilling om nyreligiositeten er en form for åndelig marked, eller om det er kimen til nye fellesskapsformer. Det er et åpent spørsmål. Men alt dette skal Notto Telle snakke engasjert om senere i semesteret. Nå er det bare liksom mest synlige strekene I bildet vi ser når vi tegner kartet over det nye religiøse Norge. Bare visualisering, så å si, av nyreligiøsiteten. Bladet Alternativt Nettverk var lenge det fremste organet for nyreligiøsiteten I Norge. Samme folka som står bak alternativmessene, som man jo nå etter hvert finner I veldig mange norske byer. Bare se på disse oppslagsnavnene på oppslag I et par blad fra 90-tallet. Gå litt tilbake for å få litt perspektiv på dette. Fra 96 vaksinene vakler, helse og healing. Var Jesus buddhist? Religionsblanding. Vibrasjonshealing. Vitenskap og bevissthet og grunnkurs I naturvern, heter det fortsatt på 90-tallet. Kjønnsaspekt her. Kvinnekraft. Maria kommer. Var Jesus en romfører? Nær døden opplevelse. Naturvesen. Økolandsby I Norge. Reinkarnasjon. Og elskerens gjenfødsel. Kan jo spørre om dette kjønnet form for religiøsitet. Som kan se ut til å spille på nokså typiske stereotypier om det feminine, jamfør pastellfargene I bøkene og kursannonsene til prinsessa. Kjønnskritisk perspektiv en viktig del av studiet på dette emnet. Hvem det som sier at jeg tror på noen av de fenomenene som en forbinder med nyreligiøsiteten? Igjen denne ungdomsundersøkelsen som jeg var innom I stad, tall fra 2006 her. 15-17-åringer I Oslo. Sånn mellom 20-33% som tror på tankeoverføring, spådomskunster, spiritisme, synskevne, astrologi, gjenferd og spøkelse. Og konsekvent et litt høyere tall for jentene enn for guttene, apropos kjønna, religiøsitet. Det som interessant, og som jeg vel kan kommentere her, at altså her det jo elever med alle slags livssynsbakgrunner som spurt. Det ikke noen signifikante forskjeller mellom de med for eksempel kristen og de med muslims bakgrunn. Jeg tror akkurat like mye eller like lite på slike fenomen. Så det som slående her som sagt kjønnsvariabelen. Som relativt tydelig. Ja, da vi kommet til det fjerde trekket ved det nye religiøse landskapet. Det som jeg da I hermetegn kaller innvandrerreligion, som sier noe om hva slags religionssamfunn som for tiden det største I Norge. Og da må vi igjen spørre hva det vi ser etter? Det organisasjonsnivået? Hvor mange som medlem I organiserte trossamfunn? Eller spør vi etter hvor mange som kan tenkes å ha en identifikasjon med for eksempel islam eller buddhismen som en del av sin kulturbakgrunn, uten at de nødvendigvis melder seg inn I et trossamfunn. Da får vi ulike tall, ikke sant? Hvor mange muslimer det I Norge? Jo, kanskje 3% hvis vi tar utgangspunkt I de 141.000 som for tiden medlemmer av et muslimsk trossamfunn I Norge, og da snakker vi om eksakte tall, for dette holder Statistisk sentralbyrå styr på. Men hvis en bruker innvandrerstatistikken til å anslå hvor mange som har muslimsk familiebakgrunn I Norge, så det et større tall, kanskje 250.000, det mitt seneste anslag. Da det 5% av den norske befolkningen som muslimer I veldig vid betydning da. Ja. Det derfor jeg har satt hermetegn. Ikke sant? Nei, så jeg tror bare vi må slutte å bruke det begrepet. Verdensreligioner i Norge.
Ja. Sånn som jødedom da, har jo vært i Norge veldig lenge.
Ja, ja. For alle. Vi er jo alle innvandrere i et avhengig av tidsperspektivet. Faktisk. Fram til 1851. Mm. Nei, så det kan forsvare begrepet. Også for jødedommen sin del, da. Ja. Men når jeg fortsatt bruker det, så er det bare som en fellesbetegnelse på religionssamfunn som har vokst vesentlig på grunn av innvandring. Og for jødene sin del så er det, ligger det langt tilbake. Men katolikkene da, der er det uenighet om medlemstallet, som dere ser. Knapt 100 000 godkjente medlemmer. Men den katolske kirke anslår selv at det kanskje er 250 000 med katolsk bakgrunn i Norge. I så fall er det også 5%. Men da er vi igjen på kulturarvsnivået og ikke på organisasjonsnivået. Så ser dere tallene for buddhister, der medlemstallet er marginalt større enn i de ortodoxe kirkene. Og så er det litt lavere tall da, for hinduer, sikher, bahaier og altså jøder. Men merker dere, det er stor diskrepans selvfølgelig da, ikke uventet, mellom hvor mange som er medlem her eller der, og hvor mange som har den aktuelle religiøse tradisjonen som sin bakgrunn. Dette er et anslag fra Buddhistforbundet, som mener at det er 40 000 som har buddhistisk familiebakgrunn i Norge. Så kan en jo spørre, hva skal vi med disse tallene? Men jeg tror vi bør kjenne hovedtrekka her for å kunne analysere nye religiøse Norge på ulike nivå. Oppsummerende så langt da. Dette er de tre trekka som jeg leser ut av det nye kartet som jeg prøver å tegne, og som det er flere detaljer til i pensumboka mi da. Det første er det jeg kaller organisert pluralisme. Stadig flere trossamfunn. Også innenfor de ulike religionene så er det stadig flere trossamfunn. Over 100 bare innenfor islam, for eksempel. Hvis vi ser på registrerte trossamfunn. Men også stadig større mangfold innenfor det enkelte trossamfunn, for eksempel den norske kirke, som jo har blitt ganske så mangfoldig etter hvert. Både når det gjelder ulike former for spiritualitet og ulike meninger i etiske spørsmål. Så vi har en organisert pluralisme, men vi har også det som jeg da tillater meg å kalle sjele på vandring, som er da som er et uttrykk som jeg bruker som karakteristikk av mer individualisert religion. Som ikke behøver å være spesielt nært koblet til trossamfunnet. Det siste begrepet er da lykkelig uten Gud. En gruppe som vokser sterkest, har vi sett, blant unge i Oslo i dag, er de som sier at de ikke har noe religiøs tilhørighet. Ja. Da blir det litt bilde her. Det vi skal se på nå, er hvordan den, nå skal vi legge til side tallene og tørre tallene. eller se på hvordan den nye religionspluralismen kommer til syne i landskapet. Og da er det jo den organiserte religionen som det stort sett handler om. Kirkehus, moskéer, hindutempel og så videre. Men kanskje er vi allerede der at disse nye husa, hindutempel, buddhisttempel, moskéer, er i ferd med å bli det som jeg kaller kulturelle markører i det norske landskapet. En i ferd med å prege det norske landskapet. Kirkearkitekturen endrer seg. Vi har Paulus kirke på Grünerløkka her, som er typisk sentrumskirke. I front her, så vil noen av dere vite, så ligger en stor park som heter Birkelunden. Og på andre siden av Birkelunden så ligger Grünerløkka skole. Og når denne kirka ble bygd i 1892, hadde vi det vi gjerne kaller et enhetssamfunn, der alle gikk i kirka, alle var i parken, og alle gikk på den samme skolen på andre siden av parken. Det er ikke sånn nå lenger, men det er fortsatt et eksempel på et klassisk kirkebygg i byrommet. Til høyre et mye nyere kirkebygg, Mortensrud fra 2002, som spiller på andre symbol, hentet fra naturen, med en svær stein som bokstavlig talt bryter seg opp gjennom kirkegolvet. Den norske kirke. Den katolske kirke har jo da St. Olav domkirke som det fremste monumentalbygget i Norge fra langt tilbake. Men på grunn av veksten i den katolske kirke så ser vi at katolikkene nå er i ferd med å ta over kirkehus som har tilhørt den norske kirke, og som den norske kirke på grunn av fallende medlemstall, for eksempel i Groruddalen, ikke lenger har bruk for. Og et eksempel på dette er Bredtvet kirke i Groruddalen, som har gått fra å være luthersk til katolsk. En sånn klassisk arbeidskirke, antagelig fra 60-tallet. Den gresk-ortodoxe kirka i Oslo, gammel frikirke som de har kjøpt, med ikonostas og så videre, som jeg pekte på i stad. Men også et lite og mer symbolsk bygg på Stiklestad, der den russisk-ortodoxe kirke nå har fått et kapell, som markerer at også en russisk-ortodoxe kirka identifiserer seg med den såkalte Olavsarven, som ellers assosieres med kristning av Norge. Men Hellig Olav hadde også et betydningsfullt opphold i Russland, som på denne måten blir symbolisert. Hindutempelet på Ammerud, noen som har vært der? Vel verdt et besøk og åpne døren. Driver og bygger et nytt tempel, holder foreløpig til i et lagerlokale. Veldig spennende aspekt ved måten hinduismen kommer til uttrykk i Norge, er hvordan en også her tar i bruk naturen. Vi ser et bilde her til høyre fra Vesletjern, et lite vatten som ligger rett innenfor Ammerud i marka, som hinduene nå bruker til en årlig seremoni der en bader gudene, gudestatuene, i tempelet. Ganges er ikke tilgjengelig, men den har Vesletjern. Ganske mange buddhisttempel etter hvert. Dette er det første, det vietnamesiske, på Løvenstad utenfor Oslo. Thailandske tempelet, som kombinerer mange arkitektoniske element, også den norske dragestilen, Frogner nord for Oslo, og så det tibetanske tempelet på Bjørndal i Oslo. Nok av hus å besøke her. Tenk på observasjonselementet på dette kurset. Sikhene, som dessverre dårlig representert på pensum, har sitt tempel eller gurdvara på Alnabru. For øvrig rett ved siden av klubbhuset til Hells Angels. Det ser ut til at de kommer godt ut av det med hverandre. Sikhene har også et nybygg, et monumentalbygg i Lier, som vi ser her. Som er bygd for formålet. Så har vi selvfølgelig synagoger i Oslo. Den ene av to i Norge, den andre ligger i Trondheim. Og så moskeene da. World Islamic Mission sin moské i Åkerbergveien i Oslo, som var den første nybygde moskeen i Norge. Det er så klassisk utsmykning, flise fra Iran. Ellers har det jo vært slik at norske moskéer lenge og for noen sin del fortsatt har måttet holde til i relativt beskjedne lokaler, men siste 10-15 årene har det vært en enorm vekst i nybygde moskéer i Oslo særlig, da. Eller det foreløpig i Oslo, det i all hovedsak handler om. For eksempel Linne, som også ligger på Grønland, liksom World Islamic Missions, sin. Veldig spesiell minaret, minimalistisk stil, en sånn stålrørskonstruksjon. Og mens lysekrona i World Islamic Mission sin moské er hentet fra Tyrkia, så er lysekrona i denne moskéen til Jamaat-i Ahl-e Sunnat hentet fra Hadeland glassverk. Så langt jeg har kjennskap til det, så er det i det vesentlige økende medlemstall og stor giverglede hos medlemmerne. Jeg kjenner ikke til virkelig store donasjoner fra utlandet, selv om det helt sikkert har kommet en del penger utenlands fra også, men jeg vil mene at disse moskébyggene hadde ikke vært mulige uten stor giverglede, som sagt, blant medlemmerne. Her er en annen Islamic Cultural Center. Alle de tre vi har sett nå har i utgangspunktet norsk-pakistansk bakgrunn, men blir et kvart mer internasjonale. Noen av moskéene er likevel sterkt knyttet til sitt etniske opphav, som den somalske moskéen, også den i Åkerbergveien. På Grønlandtøyen. Ja. Både denne og World Islamic Mission sin har Oslo kretsfengsel som nærmeste nabo på andre siden av gata. Tvilsom symbolikk, men sånn er det da. Og så er det Ahmadiyya-muslimene sin moské da, på Furuset, som er den desidert største moskéen, selv om Ahmadiyya-muslimene har et relativt lite medlemstall. Og her tror jeg kanskje det er donasjoner inne i bildet. For her er det ikke så mange medlemmer å spille på. Og så den eneste nybygde Shia-moskeen så langt på Hauketo Prinsdal i Oslo, som er en av de moskeene som sterkest har markert en dialogisk profil. Og når grunnsteinen til denne moskeen ble lagt ned, så var både den jødiske rabbineren, Joav Melchior, den lokale presten på Hauketo Prinsdal, til stede. Og også en representant. Nei. Han er ikke sunni muslim, det er begge shia-muslimer. To imamene i moskeen, men altså med jødisk og kristen representasjon når grunnstein ble nedlagt.
Ja. Den blir ikke akseptert som av den internasjonale...
Nei.
Hvordan blir de telt inn i telling her? I forhold til når man overgruppa står
Ja.
Muslimske beboere
og, ja.
Og medlemstall?
Nei, det jo et spørsmål. Altså, nå det har vi ca. 1500 medlemmer, tror jeg. Kanskje oppunder 2000. Så det gjør ikke så veldig stor forskjell da, når du skal telle totalt antall medlemmer i... De fleste sunni-muslimer definerer Ahmadiyya-muslimene ut av det islamske fellesskapet. Det blir omtrent som forholdet mellom kristne kirkesamfunn og Jehovas vittne. Jehovas vittne har en kristen bakgrunn, ikke sant? Men har selvstendig gjort seg til et eget trossamfunn. Mange sunni-muslimer vil se Ahmadiyya-muslimene på samme måte da. Jeg hørte nettopp at Kulturdepartementet har gitt penger til et prosjekt der en skal sette sammen en gruppe av sunni-muslimer, shia-muslimer og Ahmadiyya-muslimer for å drøfte forholdet seg imellom i Oslo. Støtte av myndighetene, apropos myndighetsengasjementet, som vi kommer til senere i semesteret når vi skal ta for oss religionspolitikken. Og også på Furuset, i Furuset bydel, så var bydelsutvalget, eller bydelsadministrasjonen rettere sagt, involvert i en periode da det var litt ruteknusing og forskjellig. Så tok bydelsadministrasjonen et initiativ og kalte inn de muslimske og Ahmadiyya-islamske grupperingene på Furuset til et forsøksvis forsoningsmøte da. Ja, hva er klokka nå da? Vi har et kvarter igjen. Da rekker vi også nok en blikk på det trekket ved det religiøse landskapet som er mindre synlige. Da har vi sett på den nye religiøse arkitekturen i Norge. Synlig. Visuell pluralisme. Men hva sier folk at religionen betyr for deg personlig hvis vi nå beveger oss tilbake til individnivået? Jeg tenkte å dele noen tall og perspektiv på det med dere i siste delen av forelesningene. Her må vi holde oss til undersøkelser der folk selv rapporterer for eksempel hvor ofte de går i kirka og moskéen. Vi vet ikke om det stemmer med virkeligheten da. Ikke alltid folk er helt presise når de skal gi et anslag over hvor ofte de går i kirka, eller i moskéen, eller tempelet. Vi har alt for lite religionssosiologiske tall på dette. Når det gjelder deltaking i religiøse seremonier sammen med andre, som det heter i en Gallup-undersøkelse fra 2006, men den er altså 10 år gammel allerede. Men den ga noen interessante funn som jeg tror fortsatt gjelder. Hvor ofte deltar en sammen med andre i måneden? Minst en gang i måneden, mener jeg. Jo, over en fjerdedel av muslimene, de med muslims bakgrunn, sa at de nok deltok såpass ofte. Her var det såpass mye som 16% av befolkningen som sa at de deltok en gang i måneden, eller oftere. Og det er høyere enn tallet 7% som vi så i sted. Hvorfor det? Det kan en lure på, men her har antagelig respondentene også tenkt ned dåp, bryllup og begravelse når de svarte. Så sånne tall kan lure oss hele tiden. Så er det 36% av muslimske respondenter som sier at de går av og til i moskéen. De følger med andre ord folkekirkemønsteret. Men, og det er interessant, eller la oss først, her i din undersøkelsen av befolkningen generelt, så er det 65% som sier at de går av og til. Ikke sant? Det er jo det virkelige folkekirkemønsteret da, men det 36% av muslimene som sier det samme, at de går av og til, de følger da, foreslår jeg, folkekirkemønsteret. Men, interessant nok, det er like stor gruppe av muslimene som sier at de aldri går i moskéen eller deltar i religiøse seremonier sammen med andre. Og der prosenten for befolkningen generelt mye lavere. Bare 19% som sier at de aldri deltar. Forstår dere? Altså det som jeg ser her et litt mer polarisert bilde for muslimene sin del. Det flere som sier at det går månedlig eller oftere. Men det også flere enn befolkningen generelt som sier at det aldri går. Så har du en gruppe i midten da, som begynner å oppføre seg i samsvar med folkekirkemønsteret. Det var 500 med muslimsk klingende navn. Hva nå det måtte være? Igjen, pass dere for disse tallene altså, og kategoriene som brukes. Og så var det 500 fra befolkningen generelt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Det er en veldig viktig presisering. Tallene for denne undersøkelsen har ikke brutt ned på kjønn, da, som jeg har sett i hvert fall. Men det burde det ha vært. For hvis vi spør hvor mange er det som ber til Gud daglig, for eksempel, eventuelt meditere, så vil vi få helt andre tall. Og da vil vi sannsynligvis få tall som er større for kvinnene sin del enn for mennene, både i islam og kristendom. Så det har sine begrensninger, disse undersøkelsene. Et annet tallmateriale som vi har, også det er foreldre. Levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra 2005-2006. Der er det en ny som gjøres nå, så der får vi snart ferske tall. Skal ikke bruke så mye tid på dette. Hvor mange ganger har de i løpet av det siste året deltatt på religiøse møter eller bønn arrangert av trossamfunn? Og da er det tre innvandrergrupper som skårer høyest her. Det er pakistanere, somaliere og tyrkere. Og blant muslimene så er det da iranerne og bosnierne som skårer lavest. Så er det nok en katolske gruppe her, eller buddhistiske og hindu, som plasserer seg i midten. Så det er ulike nasjonale kulturer her også. Som spiller inn. Den samme levekårsundersøkelsen hadde også da et spørsmål om hvor viktig er religionen i livet ditt. Der er det omtrent det samme bildet som den spør hvor ofte en deltar i religiøse aktiviteter sammen med andre. Igjen så er det somaliere, pakistanere og tyrkere på topp, bortsett fra at det er katolske eller hindu-srilankeserne kiler seg inn i mellom pakistanerne og tyrkerne. Men så merker dere at på en skala fra 1 til 10, også blant bosnierne og iranerne, så er det ganske mange som sier at religion faktisk betyr ganske mye for det. Selv om det går ekstremt sjelden i moskeen, da, hvis vi skal tro de forrige tallene her, ikke sant? Så disse tallene betyr ikke at islam ikke betyr noe for en jevne bosnier eller iraner. For når det blir spurt om det, hvor viktig er religionen i livet ditt, så ok, det er ikke 10 liksom, men det er 4,8 for bosnierne. Det er hverken 10 eller 1, det er noe midt imellom. Ja, interessant observasjon. I hvert fall for iranerne sin del, så er det nok mange som også har satt ord på at det er fed up av å leve med et prestestyre, og at det på mange måter har brutt opp fra religionen allerede før det kom hit. Fikk mange snakke om det. Speak up.
De fleste iranere
Nei. Ikke sant? Og jeg mener at Teheran er jo en relativt sekulær by. Når jeg besøkte Teheran, så ble jeg overrasket over hvor lite synlig religion var i det offentlige bildet. Ja. Her, dine undersøkelsen er brutt ned på kjønn, da. Hvis jeg tar det, alle tallene her, så er kvinnene litt mer klare enn mennene på at religion er viktig for deg. 7,3 mot 6,6. Det er ikke så veldig stor forskjell, da, tross alt. Ja. Får vi tid til litt fra denne? Jeg begynte med et tall fra ungdomsundersøkelsen, som gjøres regelmessig blant elever i ungdomsskolen og videregående. Det er noen veldig interessante trekk ved denne undersøkelsen, som motsier det generelle bildet vi har, at religion er på retur i store befolkningsgrupper. Det ser ikke ut til å være tilfelle blant unge i Oslo. For eksempel når det blir spurt om gudstro, så er det ca. 33% i 2012 som vet at det finnes en gud som har en sterk tro. Så er det 26% som har en litt tvilende tro. 10% som ikke tror på en personlig gud, men på en høyere makt. Og så 31% som sier at jeg ikke tror på noen gud. Det generelle tallet vi så i stad, den siste undersøkelsen vi har for befolkningen generelt, tilsa at det var 39% som bestemt ikke tror på noen gud. Tallet er lavere, som dere ser, for unge i Oslo. En annen observasjon her er jo selvfølgelig at forskjellen på det med etnisk norsk bakgrunn og innvandrerbakgrunn er enorm. Jeg vet at det finnes en gud. Blant innvandrere 75% nesten. Blant dem med norsk bakgrunn 13%. Og tilsvarende de som ikke tror på noen gud, 36% blant dem med norsk bakgrunn, og bare 6,5% blant dem med innvandrerbakgrunn. Som jeg vil kalle en signifikant forskjell. Yes. Om vi ikke hadde gjort om religion til vitenskap, altså jeg vet at det finnes en gud. Ja. Det er sånn vitenskapspreget spørsmål, det du sier. Ikke sant? Helt klart. Så igjen, la det være en tankestiller. Når vi leser sånne tall, vi må være ekstremt skjerpa. Bare det å endre ett ord i spørsmålstillingen kan, som du helt riktig antyder, gi signifikant andre svar. Må snakke høyere, hvis dere... Ja, altså, men vi må gå inn for landing. Dere kan kikke på dette selv. Det er 3-4 slides som jeg hopper over nå fra ungdomsundersøkelsen, som peker i samme retning. At unge i Oslo ser ut til å være mer religiøst aktive enn befolkningen generelt. Og at dem med innvandrerbakgrunn skilles ut. Kan vi ta 3 minutter til? Klokka er nå 2 minutter på. Jeg har bare lyst til å avslutte med et annet aspekt ved pluralisme, som det her kaller plurale identiteter. For nå har vi hele tiden snakket som om religiøs tilhørighet er noe som du liksom kan krysse av enkelt med et kryss. Du er enten kristen eller muslim, eller du har ingen religion, eller du er buddhist og så videre. Men hva hvis du har lyst til å krysse av for både kristen og buddhist? Mange som går rundt og kaller seg kristne buddhister, eller også buddhistiske kristne. Ikke så vanlig med kristne muslimer eller muslimske kristne, tror jeg, men... Hva? Ja, det stemmer. Ole Jørgen Anfinsen er en relativt kjent blogger. Han har vel nærmest stått frem med den identiteten da, kristen muslim. Eller var det muslimsk kristen? To stemmer bare til slutt da. Susan Badrakhan, kurdisk familiebakgrunn, et intervju i Dagbladet 15 år siden. Jeg tror på Gud, men religion er ikke viktig for meg. Jeg søker litt i alle religioner, både islam, kristendommen og buddhisme, og blander det med det jeg liker fra norsk kultur. Hvor skal hun krysse av, liksom? Ikke godt å si. Kanskje er det noen av dere som kjenner dere igjen her. Hvor skal dere krysse av? Dine til slutt da. En bok av en amerikansk teolog som er av de ledende når det gjelder forholdet mellom religioner og hvordan det skal forstås. Paul Nitter, Columbia University, New York. Without Buddha, I could not be a Christian. Identifiserer seg som kristen, som buddhistisk kristen, må han vel si. Og så helt til sist, hvis vi prøver å visualisere dette, begravelsen av Banu Rashid, den første som ble begravd etter Utøya, der familien ønsket at både en prest, kvinnelig prest i ditt tilfelle, og en imam skulle få rette i begravelsen. Først en kristen begravelse i kirka på Nesodden, og så en full muslimsk begravelse ved grava. Bildet som gikk verden rundt med sterk symbolsk betydning og som reflekterer at ikke bare familien henne, men også Banu Rashid ønsker å identifisere seg både som norsk kristen og som kurdisk muslim. Eller i hvert fall ha tilhørighet da, til begge de fellesskapene. Så kanskje er dette et fremtidsbilde av norsk religionspluralisme, at pluralismen blir stadig mer personlig. Takk for i dag.